9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Konferencija Ujedinjenih nacija o vodama, najveći događaj posvećen ovoj temi u poslednjih pola veka, pokazala je da se narativ promenio i približio načinu razmišljanja aktivista širom sveta. Dakle, voda je ljudsko pravo i ne treba je gledati kroz tržišnu vrednost. Među više od 10.000 učesnika u okviru Narodnog foruma za vodu bila je i Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu. Od pre dve godine Srbija je zakonski uredila postojanje kupaca proizvođača struje, što znači stavite solarne panele na krov, proizvodite struju za svoje potrebe, a višak vraćate u mrežu. Sebi štedite novac, a državi energiju i ukupno ste energetski efikasni, što nije samo moderno, nego je i preko potrebno. Broj takvih domaćinstava približava se hiljadi, ali dečije bolesti još nisu prelažene, a prvi računi bili su razočaravajući. Ipak, nešto se pomera u dobrom pravcu, a primer za prepisivanje mogla bi da bude Slovenija. Čućete Vladana Šćekića iz Centra za unapređenje životne sredine. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Sanja Lisac, novinarka radija BUM 93 iz Požarevca i Milan Zirojević, glavni i odgovorni urednik portala Južne vesti iz Niša.
Moj predlog za Zeleni list jesu meštani Dadinca, sela kraj Vlasotinca, koji su 140 dana branili Rupsku reku. Njihova istrajnost i posvećenost zdravoj životnoj sredini i čuvanju svoje reke jeste nešto što prepoznajem kao izuzetnu aktivnost koja bi trebalo da zasluži Zeleni list. Moj predlog za Crni list jeste Niški univerzitet, odnosno kotlarnica Niškog univerziteta, jer je reč o najvećem zagađivaču u gradu Nišu, zvanično najvećem zagađivaču, i reč je o kotlarnici koja se nalazi u strogom centru grada. Postoje naznake da će ona konačno biti ugašena i da će sa drveta i uglja preći na prirodni gas, ali dok se to ne desi, to jeste za Crni list zagađivača.
Down. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 5. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 24. maja na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Medijski baš nemamo dovoljno dodira sa onim što se dešava u Ujedinjenim nacijama. Pokažu nam uglavnom sadržaj toga o čemu se govori u glavnoj sali, takozvanoj zelenoj sali. Međutim, bude vrlo zanimljivih događaja, kao što je bila konferencija o vodama, najveća u poslednjih pola veka. E sad, tu su bili govori u toj glavnoj sali, koji su bili malo onako upeglaniji, a bilo je i mnogo događaja sa strane u ta tri dana koliko je konferencija trajala i bilo je više od 10.000 učesnika iz čitavog sveta. I među njima najviše u stvari predstavnika naroda, predstavnika civilnih organizacija. I tu kada je voda u pitanju, nešto se pomalo pomera u pravcu da počinje da se shvata da je voda ljudsko pravo. Sve su to mravlji koraci za sada i dalje naravno ima pokušaja da se od toga dobro zarađuje. Ne samo pokušaja, nego se to i dalje radi, ali stižu neki glasovi koji se jako dobro čuju. Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu bila je na ovoj konferenciji i priča je jako zanimljiva.
Mi smo kao inicijativa Pravo na vodu bili pozvani u okviru Narodnog foruma o vodi, ja ću objasniti šta je to, da prisustvujemo najvećem događaju za poslednjih pola veka koji se tiče baš vode. I to je konferencija Ujedinjenih nacija o vodama. Znači, prethodno je bila u Argentini 77. godine i od tada se, Ujedinjene nacije su se bavile vodom, ali ne na ovako sveobuhvatan način i mogu da kažem da je prvi glavni utisak posle ove konferencije da se jezik dosta promenio. I što mi je zanimljivo, da sve naše ove borbe, kad kažem naše, mislim zaista na ceo svet, dakle, potpuno je globalna stvar kako upravljamo vodom, koliko su ljudi ugroženi, šta se dešava sa klimatskim promenama. Dakle, to su vrlo, vrlo univerzalne borbe koje su izrodile jedan potpuno drugačiji narativ o vodi. I tako onda više nemamo nikog ko uopšte spori da je voda ljudsko pravo. Nemamo nikog ko govori o tržišnoj vrednosti vode i tako dalje. Dakle, to su, kažem, već malo onako skrajnuta neka gledišta, možda i generacijska smena došla, mada sudeći po ljudima koji su bili tamo i nije i dalje su to neke sede glave uglavnom na pozornici, ali jezik se promenio tako da je prihvatio ove naše aktivističke težnje ka nekoj idealnoj stvarnosti gde zaista tretiramo prirodu kao vrednost same po sebi, dakle ne kao nešto što mi sad treba da izrabljujemo u okviru jedne generacije, a posle nas potop ili suša u našem slučaju, nego da je nešto što zaista zavređuje da se bavimo time iz vrlo različitih uglova, dakle da imamo pristup, ono što kažu, ljudskih prava, ali istovremeno zaštite prirode, prava prirode, mnogih nekih drugih osvrta, na primjer pitanje rudarstva, takvih ekstraktivnih industrija i svega toga. Dakle, sve to vezano za vodu i na kraju za ono što pijemo iz česme ili što ne smemo da pijemo iz česme u slučaju Zrenjanine okoline. To mi je glavni utisak. E sad, kada vi imate tako jedan jezik, pomislite, super, dobro je, ovde smo se našli svi na svetu, to je preko 6.000 zvanično učesnika sa propratnim događajima, preko 10.000 ljudi je učestvovalo zaista iz celog sveta. Dakle, Mikronezija koja govori o svojim problemima, a poslednjih dolazi Vatikan, pa poručuje isto šta treba raditi u vezi sa vodom. Dakle, zaista jedna onako šarenolikost i ljudi i pristupa problemima, koja, znači, govori o tome da taj jezik je dobar, ali šta se podrazumeva pod, na primjer, integralnim pristupom upravljanja vodom, ljudskom pravu na vodu i tako dalje, je vrlo različit za različite aktere. I sad, cilj cele konferencije je bio da imamo Water Action Agenda, odnosno akcionu agendu za vodu, koja bi na nivou Ujedinjenih nacija trebalo da, kao kad imamo, na primjer, one protokole koji se tiču nekih drugih ljudskih prava ili zaštite biodiverziteta ili borbe protiv klimatskih promjena, da se dobrovoljno, jer Ujedinjene nacije, kao što znamo, nemaju neki mehanizam za pritisak da se ispune obećanja, ali eto, da makar dobrovoljno članice, znači to su države, potpišu da će se baviti tim i tim, koliko će ulagati u obnovu vodosnabdevanja, u zaštitu vodoizvorišta, različite neke stvari. I na kraju konferencije je bilo preko 700 tih dobrovoljnih izjava o volji da se bavimo time. Međutim, evo, na primjer, Sjedinjene Američke Države su obećale da će obezbediti neku jako veliku sumu, to je neke 49 milijardi dolara da će uložiti u to. Međutim, ono što oni podrazumevaju jeste da ulože i u privatni sektor, odnosno da takođe kompanije koje se bave prodajom vodosnabdevanja, prodajom usluga vezanih za vodu, kanalizaciju i sve ostalo, da se i u njih treba ulagati. Što je dosta suprotno nekim našim načelima i kao pravo na vodu kao inicijativa, ali i generalno svim aktivistima koji su tamo bili, jer zaista bilo je dosta predstavnika, ono što kod nas zovemo civilno društvo, udruženja građana, kako god hoćete, ali ja bih rekla zaista naroda. Tamo su bili predstavnici različitih autohtonih naroda širom sveta kojima se itekako oduzima pravo na vodu kroz različite opet vidove privatizacije prirode i svega onoga. I naravno da su oni bili jako, jako glasni. U nekim državama su oni, da kažem, i u saradnji sa vladajućim strukturama, pa je onda, ne znam, predstavnik Bolivije objašnjavao šta je to pravo na prirodu, pravo na vodu. Dakle, zaista bilo vrlo onako inspirativnih govora sve vreme. Ali moram da kažem da zvanični program je malo skudevao u tim inspirativnim govorima. Tamo je uglavnom bilo onako dosta upeglan govor, da, mi se zalažemo za ovo, mi hoćemo ono. Domaćini događaji su bili Holandija i Tadžikistan. I nekako je bilo onako sve, naravno, super politički korektno, ali bez nekih oštrih sada osvrta šta treba da se promeni. Međutim, taj događaj je naravno okupio mnogo stručnjaka, mnogo različitih ljudi koji se bave vodom, i bilo je preko 200 propratnih događaja, dakle, u okviru same konferencije. Pazite, to je 200 događaja u okviru 3 dana i to je bilo nemoguće postići sve da se vidi, ali evo, ja sam učestvovala na dva. Jedan je bio predstavljanje manifesta Vodne pravde, koji smo u okviru Narodnog foruma o vodi pisali zajedno sa mnogim aktivistima iz različitih delova sveta i pokušali da uključimo, dakle, i ove naše borbe i priču o malim hidroelektranama zajedno sa pričom o suši, zajedno sa pričom o rekama koje su nedostupne narodima koji žive u centralnoj, na primjer, Južnoj Americi i tako dalje. Bavi se takođe participacijom, odnosno time da sve politike koje se tiču vode moraju da budu zajedno sa građanima usvajane, dakle da to nije sada neko samo tehničko ekspertsko pitanje, to nam je vrlo drago, da to jesu političke neke odluke, što znači da onda građani treba i da na njih utiču. Predstavljala sam jedan deo tog manifesta. Na drugom događaju na kome sam učestvovala je, na moje sopstveno onako veliko iznenađenje, događaj dosta ostavio utisak na mene, verske zajednice sa kojima mi ovde u Srbiji zaista nemamo neku niti komunikaciju, a iskreno niti neko poverenje da će se zalagati za zaštitu prirode ili ljudskog prava na vodu. Dakle, tamo su verske zajednice, kažem tamo, znači u nekim drugim krajevima sveta, mnogo orijentisanije na vrlo konkretne probleme svojih ljudi. Ja vidim iz razgovora sa njima da oni zaista rade, ti imaš neki problem, ti odeš kod nekog tog verskog lidera ili kako god, ko može da ti i konkretno pomogne i čuje i zna, dakle nije neka sada odrođena crkvena zajednica koja više ne zna uopšte šta je potreba i verujućih ljudi. Ja sam naravno odmah rekla, zaista, iako nisam verujuća, evo, ako hoćete da pomognete, mislim da bi trebalo da pomognete narodu da veruje da je promena moguća. I onda su se tu digle velike polemike, meni je jako zanimljivo, oni su svi vrlo obrazovani. Bishop in Zimbabwea je bio inspirisan, ja sam citirala Gramsija, pa je onda on to hteo dalje da koristi tu ideju da mi imamo pesimizam intelekta, mi imamo podatke koji govore da zaista jeste sve gore. Dakle, da nema tu mesta za optimizam kada pogledamo brojke, kada pogledamo statistike, kada pogledamo kako se kreće svet i kako se ne zaustavlja ono što zovemo neoliberalni kapitalizam, niko ne uspeva da ga zaustavi ni u jednoj državi, a on mora globalno biti zaustavljen. A istovremeno, da bi se nešto promenilo, da nam zaista potrebna ta volja, ta vera, da možemo i da ima smisla da se borimo, da se ne bismo prosto predali, jer je sigurno, dakle, da će doći do neke promjene ako se ljudi udruže i slože oko toga.
Iako nije bilo predviđeno, predstavnici naroda su ipak uspeli na kraju da održe govor u glavnoj sali, a o tome za nekoliko minuta.
Your love is rain, my heart the flower. I need your drink or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or blossom to the sky? Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, bebê camará. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de bebê, água de bebê camará. Água de beber, água de beber, camará. Ti bada web, ti abada e ti apata e bade, ti abada e di apati bada web, ti ube, ti ube. Ti bada web, ti abada e di apata e bade, ti abada e ti apati bada web, ti ube.
Na Svetski dan voda u Ujedinjenim nacijama održana je konferencija o vodama, najveći događaj na ovu temu u poslednjih 50 godina. Bio je tu i Narodni forum za vodu, tu su predstavnici civilnih organizacija iz čitavog sveta i kad se sve sabere i glavni program i prateći programi, bilo je više od 10.000 učesnika. Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu priča nam kako je bilo, šta se sve dešavalo, kako su se povezali i kako se ipak desilo, što nije bilo predviđeno, da predstavnici naroda govore u glavnoj sali.
Mi smo tako pokušavali, dakle tu postoje različiti sastanci sa različitim telima Ujedinjenih nacija. Gospodin Pedro Agudo Arojo je specijalni izaslanik baš za ljudsko pravo na vodu i on je nama mnogo pomogao, kažem nama, dakle ljudima u civilnom društvu koji su došli da pruže neku konstruktivnu kritiku dosadašnjeg pristupa vodnim dobrima. On je sam u svom govoru, na primjer, dosta govorio o pritiscima na aktiviste za vodu, o tome da se oni u svetu i kidnapuju, ubijaju, da im se preti, tu postoje ozbiljni problemi, što mene onako pogodilo, znajući šta se sve dešava kod nas u Srbiji, ja sam to i podelila tamo. Bilo je više nekih trenutaka u kojima smo mi pokušavali da uđemo u zvanični program. Zvanični program je, dakle, onaj sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zelenoj, velikoj i lepoj, rezervisan za državne delegacije, za eventualno za neka tela Ujedinjenih nacija i možda još par nekih međunarodnih organizacija koje imaju status konsultanta u nekim takvim velikim temama. Naravno, nema mesta za nas, nema mesta za civilno društvo. Bilo je mesta za našu delegaciju države Srbije, međutim, to nije bilo iskorišćeno, meni to jako žao. Ne znam zašto, nadam se to nije neki znak da naša država ne želi da se bavi ovim pitanjem, s obzirom da se očigledno ceo svet bavi ovim pitanjem. Međutim, niko se nije javio za reč. Mislim, 219 govornika ukupno je bilo u tom zvaničnom programu, što znači sve države plus ta neka tela. Dakle, jako mali broj država nije uzeo učešće u toj diskusiji i naša država je, nažalost, jedna od tih koja se nije javila. Su se i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Srbija se nije javljala. Ne znam da li nemamo šta da kažemo. Možda nemamo nikakvih problema. Možda mi ne vidimo, ali to je bilo neobično. E, i onda smo mi tu pokušavajući kao Narodni forum za vodu da uđemo sa našim manifestom kao nekim opštim smernicama šta bi trebalo da se uvrsti u tu Water Action Agenda, odnosno nekakav plan šta ćemo da radimo sa vodom za ostale države. I onda se odjednom se otvorio prostor, sad ja neću da ulazim da li je to bila neka sreća, mislim uvek je faktor sreće. I mi smo dobili to obraćanje i predstavljala nas je Olivera Marcela, koja je iz Bolivije, jedna od liderki onih lokalnih borbi za vodu, što se nazivalo i ratovi za vodu, u stvari zapravo građanski rat za vodu, u Kočabambi, odande je jedna jako, jako inspirativna i moram da kažem dosta oštra i opaka žena, koja je onako strastveno prezentovala taj manifest, naravno, svojim rečima, što je, nadamo se, doprlo i do tu prisutnih delegacija zemalja članica i do drugih nekih tela. To je nekako bio baš onako trenutak za ponos i voljela bih da je nekako javnost u Srbiji videla da iako nama te Ujedinjene nacije i ne znam sve što se dešava na tako nekom globalnom nivou, nama to stalno nešto izmiče, promiče i nikako ne vidimo, ali tu i tekako ima priča i ljudi koji su vrlo, vrlo srodne naše, koje su vrlo slične našoj situaciji. Meni je bilo zanimljivo da razgovaram sa ljudima iz Kolumbije koji imaju probleme sa malim vodovodima, koji su u stvari seoski vodovodi, vrlo slično onome što se dešava u Srbiji, što se potpuno u tišini, dakle u mraku se dešava da se kriminalizuju, odnosno stavljaju van zakona mali vodovodi u mestima koji nisu ni u sistemu nekog javnog komunalnog preduzeća, najčešće opštinskog, niti ih drži privatna firma koja je, ono, od kad se otvorio, od 2019. kad se otvorio zakon da komunalne delatnosti vodosnabdevanja mogu da rade i privatne firme, onda je njima dat takođe legitimitet, ali ovo što je, da kažemo, zajedničko dobro je kod nas u stvari van zakona i dosta tih lokalnih zajednica biva ucenjeno ili da odu kod privatnika ili da se uključe na javni vodovode, onda povećava se cena i sve ostalo. Oni su prosto sami, ljudi su to izgradili zaista i od svojih sredstava i nije samo pitanje vlasništva, to je pitanje toga da oni dobro i upravljaju tim vodovodima, da nema nikakve potrebe sada menjati bilo kakve okvire, da se isto to identično dešava u Kolumbiji. I kako se oni bore sa tim i šta oni rade, imaju ceo tim, naravno veća je zemlja, prosto ima više ljudi koji se bave takvim problemima. Ali eto, stvarno, svugde u svetu imamo nešto što nas povezuje, gde obični ljudi imaju svoje borbe koje se nekad čuju, ali nekad uopšte nisu vidljive za njihove državne delegacije ili za nekakve glasnogovornike, čak i tela Ujedinjenih nacija i tako dalje. Tako da, meni je to možda onako najveći utisak i stvarno sam osetila ogromnu čast i ogromno poštovanje prema svim tim borbama. Dakle, stvarno nismo sami, toliko ima različitih ljudi koji opet u nekom istom pravcu tabanaju i pokušavaju da se domognemo onoga što su i Ujedinjene nacije same priznale, a to je ljudsko pravo na vodu. Bilo je puno razmene energije. Taj trenutak kada su nas i pozvali da govorimo o zvaničnom programu je izazvao i suze, jer i na tom dokumentu i u svemu tome je bilo ljudi koji su doslovno ceo svoj radni vek proveli da bi se tako nešto i dogodilo. Mnogo nam je značilo da znamo da i u tim velikim, velikim, zaista vrlo složenim, nekad se čini nedodirljivim institucijama, postoje ljudi koji vrlo dobro znaju zašto smo mi tamo i zašto moramo baš mi da kažemo poruku koja glasi, dakle, ne smemo ugrožavati vodna dobra i moramo obezbediti ljudsko pravo na vodu, ne smemo privatizovati vodu i tretirati je kao robu. To je nešto što kod nas onako se ponegde čuje, ali zaista je očigledno globalno vrlo, vrlo važno pitanje koje je onako, da kažem, vododelnica i politička. Da li razumete šta je problem kada privatizujemo vodu ili vam je to sve jedno? To dosta govori o tome kakva je politika neke države. Tu smo se združili, naravno, bili su kolege iz Kanade koji imaju nešto što se zove Blue Planet Project, koji treba da okupi zajednice koje upravljaju svojim vodama. Puno ljudi je bilo iz Afrike, naravno, oni imaju katastrofalne probleme sa sušom, ali još veće probleme sa velikim kompanijama koje dolaze uglavnom da li iz Francuske, da li Amerike, da li čak iz Kanade, holandske kompanije koje prodaju tehnologiju manje razvijenim zemljama. Ogromne kompanije koje dolaze da navodno eto, pomognu time što će oni prodavati u stvari vodu, gde onda, kao što znamo u Evropi da se dešava, a kamoli u Africi, da prosto voda postaje onda nepriuštiva ljudima, a da biste ih naterali da kupuju vašu vodu, dakle onda vam je potrebno i neko sredstvo prinude. I to se onda razvija zaista u velike konflikte i prosto mislim da su svi ti primjeri koliko god strašni. Bila je i drugarica jedna iz Kenije, tamo se pravi sad veliki državni, dakle država je otvorila vrata za privatizaciju, pravi sad veliki takvi projekti. Ali koliko god bili onako strašni za slušanje, da su mnogo važni da se čuju, da bismo znali da je mnogo teško popravljati stvari kada se one već upropaste. Da smo mi sada, možda imamo problema, ne možda, sigurno imamo dosta problema, ali da ćemo imati mnogo više problema ukoliko krenemo sa idejom da nam kompanije, da privatni sektor zloupotrebljava zapravo osnovnu ljudsku potrebu.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što zna, da dalje umireš za njom. Dobro znaš šta te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umideš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom.
Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na, 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 heja.
Prvomajski program Radio Beograda 2. Petak, 28. april, 12 sati. Radar. Pitanje. Na šta vas podseća 1. maj? Subota, 29. april, 19 sati. Po izboru slušalaca, prenosa iz Metropolitena. Opera favoritkinja Gaetana Donizetija. Nedelja, 30. april, 17 sati. Dionis. O ronjenju na dah pričaju Uroš i Kristina Ronioci. Ponedeljak, 1. maj, 9 sati, Gozba. Postoji li još uvek radnička klasa? 13 sati, Klub 2, gost je glumac Aleksandar Srećković. Utorak, 2. maj, 11 sati, Od Zlata jabuka, album Manuša i Julije Kozakove, dobitnice nagrade Slovenačkog nacionalnog radija.
Eko.
Bliži se finale Lige šampiona i borba za NBA prsten. U Premier Ligi je neizvestnost do samog kraja, a u Primeri večita dilema Real ili Barca. Serija A je spremna za erupciju slavlja. ABA Liga uvek donese nezaboravna finala. Boks donosi najbolje od sporta na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Harmonija i strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambušo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Gitar Art Festival.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum. Igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Svetski pijanista Denis Macujev. 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Nekima je dovoljno da znaju samo finalni rezultat, a ovo je ponuda za one koji ne propuštaju ni jednu utakmicu. Super nova završnica sportskih takmičenja u super plan pakete. Gledaj odlučujuće golove Premier lige i Lige šampiona. Prati prenose uživo sa košarkaških terena NBA i ABA lige. I biraj super plan pakete. 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Super nova.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće dramska i prozna spisateljica Jelena Kajgo.
Prošle su dve godine od usvajanja seta zakona iz oblasti energetike koji su omogućili da se uvede institut kupac-proizvođač u Srbiji. Do sada više od 950 domaćinstava radi na taj način i na taj način štedi struju i koristi sunce. Najavljeno je tako da ako proizvedeš više električne energije nego što si potrošio, račun će ti biti nula ili blizu nule. U stvarnosti to ni blizu nije bilo tako. Prvi ugovori o potpunom snabdevanju sa netomerenjem potpisani su pre godinu dana i prvi računi bili su razočaravajući. Problem je u tumačenju netomerenja i u PDV-u. Dogovoreno je da se zakon o PDV-u promeni i to je i učinjeno krajem godine, što je poboljšalo situaciju. Međutim, ostalo još dosta toga da se poboljša, reši, promeni, na primer plaćanje mrežarine i još neke stvari. O tome govori Vladan Ščekić iz Centra za unapređenje životne sredine.
Zanimljivo je da je jedna od stvari koje naši prozjumeri nemaju, za razliku od nas običnih krajnjih kupaca, jeste to da nemaju popust od 5% na redovno plaćanje računa, što je onako malo čudno, hajde da kažemo, ali ja verujem da bi se oni odrekli tog popusta kada bi bila urađena jedna ključna stvar, a to je u stvari poštovanje principa neto merenja, dakle oko toga se sve vrti. Ajde da kažemo i neku dobru stvar, kroz ovaj nacionalni plan energetske sanacije postoji i deo novca koji je namenjen za izgradnju solarnih elektrana, postavljanje solarnih kolektora. Još uvek nemamo tačan uvid u to koliko je elektrana izgrađeno kroz tu šemu finansiranja, ali dobro je što postoji. Sada je najavljen i sledeći četvorogodišnji ciklus u kome će biti 70 miliona evra, naravno za sve mere energetske efikasnosti. Ne znamo kako će to funkcionisati dalje što se tiče solarnih elektrana. Jedna od stvari koja je spomenuta je ta neselektivnost subvencija. I ono što mi smatramo da jeste jedan od velikih problema je to što su građani dobijali sredstva za izgradnju solarnih elektrana ili nameravali da konkurišu za ta sredstva bez prethodno sprovedenih mera energetske efikasnosti. Dakle, u situaciji kada mi neracionalno koristimo energiju, proizvodnja dodatne količine energije za grejanje na struju postaje potpuno suprotno u stvari celom tom principu dekarbonizacije, u čiju funkciju je stavljen između ostalog i institut kupac-proizvođač. 1. februara su stigli računi od januara 2023. kada je promenjen PDV i tu je postojao mali prozor radosti što smo uspeli nešto da promenimo. Međutim, vrlo brzo je stigao hladan tuš u vidu izmena i dopuna zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije. 150 kW za pravno lice je uvedeno kao limit, odnosno predloženo da bude uvedeno kao limit, a za domaćinstva samo 6,9. Ja ću podsjetiti, pre toga su domaćinstva imala maho mogućnost da prave solarne elektrane do 17,25 kW, sada je znači gotovo na jednu trećinu iskinuta ta vrednost. To je sve urađeno naravno na predlog Elektrodistribucije Srbije. Tu isto postoji jedna vrsta razdora, dakle EPS voli kupce proizvođača, Elektrodistribucija Srbije baš i ne. I na predlog Elektrodistribucije, dakle, došlo je do postavljanja tih limita uz objašnjenje da će na taj način pomoći domaćinstvima koji su ograničeni na 6,9 kW da optimizuju svoju potrošnju električne energije, što je vrlo lako moglo da se reši jednostavno matematikom. EPS već sada na našim računima pokazuje našu potrošnju u zadnjih 12 meseci, znači ako okrenete račun vidjet ćete grafikon, to je svuda pokazano već, da su hteli da se bave optimizacijom potrošnje, dakle visoka tarifa kada se sabere u poslednjih 12 meseci, prostim deljenjem sa 1200 ili 1250, mi dobijamo veličinu solarne elektrane koja je potrebna za domaćinstvo, tako da se to dalo tako rešiti, a ne zakonskim izmenama. Druga stvar koju su naveli kao obrazloženje jeste da u slučaju kada bi bilo 20.000 prozjumera i kada bi oni svi upalili grejanje na struju u snazi od 12 kW, da bi to napravilo deficit u zimskom periodu od 240 MW, kada je struja najskuplja. Mi smo imali prilike da pitamo predstavnike Elektrodistribucije koju vrstu analize su oni sproveli kada su postavili taj broj 20.000 i kada oni očekuju da će biti 20.000 prozjumera. Dobili smo odgovor da je to paušalno određeno. Tako da, generalno, kada posmatramo, možda da kažemo da ceo sistem trenutno zaslužuje 2+, možda da ga propitamo malo za trojku, ali mislim da će ministarstvo i svi učesnici na elektroenergetskom tržištu, dakle i EPS i EDS i ARS, znači da ulože malo napora kako bi se pre svega dakle uveo taj princip netomeranja, a onda jedna po jedna stvar. I naravno ministarstvo financija, oni su prvi koji moraju da stanu iza svega ovoga, ali definitivno je potrebno da država zaista sa obe noge stane iza ovoga. Imamo situaciju u Rumuniji, ne znam koliko ste ispratili, početkom ove godine su imali negde oko 35.000 prozjumera. Plan vlade je ove godine, do kraja godine, da dođu do 100.000. Dakle, tako izgleda kada država stane iza nečega što zaista misli da je potrebno uraditi i da je potrebno uključiti građane u energetsku tranziciju.
Mislim da je prošlo skoro 10 godina od kako sam čula priču da je popularan poklon svadbeni u Grčkoj solarni panel. Dakle, to se mladim ljudima poklanja, poklanjalo se već tada, a evo mi smo tek onako mravljim koracima krenuli polako, ali dobro, bitno je da se krenulo i bitno je da se neki problemi u hodu otklanjaju i oni koji se time bave kažu da itekako ima smisla koristiti solarnu energiju.
Period otplate će biti sve kraći i kraći, cene struje idu gore, 1. maja 8%, 1. novembra 8%, sledećeg 1. maja 8%. Tu treba dodati naravno da što je veće potrošnje, brže je ovaj period isplate, ali definitivno ceo taj koncept proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe je nešto što je apsolutno logična i racionalna stvar. Dakle, mi na taj način ne samo da ostvarujemo neku vrstu sopstvene energetske nezavisnosti, nego jednostavno učestvujemo u toj bolnoj tranziciji energetskoj, pogotovo u Srbiji. Ne samo u Srbiji, naravno svaka država ima svoje izazove, ali definitivno ovo jeste jedna od stvari koja bi trebalo postane prosto univerzalno ljudsko pravo, da svako može da proizvodi energiju za sopstvene potrebe i ja se nadam da ćemo mi brže krenuti u tom pravcu. Ono što sada imamo kao najavu su izmene zakona o energetici kroz koji će biti uvedeni koncept aktivnog kupca koji će opet donekle promeniti tržište. U Evropskoj uniji se menjaju zakoni koji su povezani sa tržištem električne energije gde se dodatno liberalizuje, znači sva ta lokalna proizvodnja, izgradnja nezavisnih energetskih ostrva. Sve su to stvari koje su logične, a naš elektroenergetski sistem definitivno mora da radi na prilagođavanju svega toga, na povećanju kapaciteta i naravno jednog dana ja očekujem da ćemo mi svi na kraju učestvovati u tom njihovom najvećem problemu, to je balansiranje sistema koje je objektivno i moramo i mi sa ove strane da imamo razumevanje kako sistem funkcioniše da bi mogli da predložimo prava rešenja.
Dobar primer za prepisivanje mogla bi da bude Slovenija.
Dakle, njihov elektroenergetski sistem je bio povezan sa našim, vrlo usko. Oni su radili isto na razvoju svog elektroenergetskog sistema, postojali su otpori kod njih i tako dalje, ali hteli smo sagledamo kako sad stvari stoje. Naš drug Marko je odlučio u toku prethodne godine, na osnovu računa iz januara 2022. koji mu se zaista nije svideo, koji je evo gotovo 400 evra, da izgradi solarnu elektranu i on je seo to lepo sve stavio na papir i izračunao da će se njemu to isplatiti. Otišao je u banku, podigao je komercijalni kredit, znači bez ikakvih subvencija, izgradio je solarnu elektranu, pored solarne elektrane je stavio i toplotne pumpe. On inače živi u domaćinstvu, znači imaju dve velike kuće, u jednoj živi on sa ženom i dvoje dece, u drugom žive roditelji njegove žene i sve to ide preko istog brojila. Kada je on sve to stavio na papir, shvatio je da se to isplati, uradio je sve što je uradio i počeo je da proizvodi električnu energiju. On je na svoju kuću stavio, obratite pažnju, 27 kW. Dakle, kod nas hoće ograničenje 6,9, da. I upravo to je jedan od argumenta zašto ne treba ograničavati solarne elektrane, zato što i zimi se proizvodi struje. Mislim, koliko god je elektrana, zimi se proizvodi struje. Ne u obimu kao leti, naravno. Upravo zbog te mogućnosti da postoji veća solarna elektrana, mogu se pokreću i toplotne pumpe, koje videli smo koliko su efikasne u grejanju, tu postoje naravno različite varijante, a time se dostiže i još jedan od ciljeva koji između ostalog izražen i u INEKP-u, a to jeste sektor saobraćaja, dakle elektrifikacija saobraćaja i mogućnost da se puni električni auto. Tako da je Marko sve to predvideo negde i evo recimo samo za električni auto mi je rekao, on vozi decu na treninge, izvinite.
Marko vozi električni auto.
Marko vozi električni auto.
Koji je kupio subvencijama države?
Ne, nije kupio, kupio je polovan električni auto star 3-4 godine, kupio ga na leasing, ali u svakom slučaju Marko kaže, ja svaki dan vozim decu na trening i pređem 100 km dnevno, ja sam izračunao, ja samo kroz auto uštedim 3.500 € godišnje. Tako da će njemu auto da se isplati za nekih 5 godina, a kredit koji je podigao za toplotne pumpe i solarne panele će mu se isplatiti za, mislim, 7 godina rok otplate. On je gađao tako da mu rata bude u stvari ušteda, tako da mu je trenutna rata negde oko 280 evra, znači za 7 godina mu se u potpunosti isplaćuju i pumpe i solarna elektrana. Marko je nakon ovoga krenuo da proizvodi struju negde u julu, kod njih je obračunski period od 1. januara do 1. decembra, međutim, kod njih je primenjen princip neto merenja onako kako to treba zaista da funkcioniše. I koliki je Markov račun trenutno bio? Znači, u januaru 2023. koliki je Markov račun bio? Ajde da se ne gađamo procentima, probajte u evrima da pogledamo. Koliko? Njegov mesečni račun je 37 evra. Kao što možete da vidite, osnovica za sve je nula, kao što je i ovde najavljivano da treba da bude. Dakle, princip je u potpunosti primenjen onako kako treba. Naravno, oni plaćaju naknade za kogeneraciju i povlašćene proizvođače, znači za feed-in tarife i to sve. To ide po obračunskoj snazi. Akcize se, znači, plaćaju na tu razliku koja je nula. Ono što je zanimljivo jeste da je za obnovljive izvore energije PDV skinut sa 22 na 9,5%. Dakle, još jedna od mera subvencije, mrežarina je takođe skinuta na 0 evra, 37,10 evra, dakle, celokupni račun. I ja mislim da je u suštini ovo najbolja ilustracija onoga zašto se mi u centru borimo, dakle, da naši računi budu primenjeni ovako, i dodao bih da jednostavnost predstavljanja električne energije treba da izgleda ovako. Verovatno svi ste videli račune za električnu energiju koje imate. Prozjumeri imaju još komplikovanije, imaju još jednu dodatnu tabelu, cifre da li se prebacuju ovamo, pa se prebacuju ovamo, pa se dole sabira, pa se onda ovde oduzima, pa se obračuna. Dakle, račun može da izgleda i ovako. Dakle, ono što možemo da zaključimo jeste da u Srbiji postoji još mnogo stavki koje je potrebno rešiti. Između ostalog i taj sistem subvencije je potrebno unaprediti. A pored toga bih dodao i da za ljude koji ne mogu da učestvuju u sistemu ili ne žele da učestvuju u sistemu subvencija, da bi trebalo omogućiti neke fiskalne podsticaje. To smo i već videli kao primere, da se oprema za solarne elektrane oslobađa PDV-a ili da bude umanjen PDV. U Makedoniji je potpunosti ukinuta mrežarina za prozjumere. Dakle, postoji mnogo modela. Ono što mi želimo jeste da dođemo do onoga što je primenljivo, idemo ka aktivnom kupcu sada, hajde da vidimo kako će to biti predloženo da se primeni u našem zakonodavstvu, ali definitivno postoji još dosta prostora da se ceo sistem unapredi.
Bio Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Čuli ste, jačina solarne elektrane u Sloveniji nije limitirana, kod nas je bio predlog da se limitira na 6,9 kW. Međutim, to je sada promenjeno. Limitirano je na 10,8, što je ipak nešto malo bolje, znači 10,8 kW za domaćinstva, odnosno 5 MW za pravna lica. Inače, u Srbiji trenutno ima 959 domaćinstava i 315 pravnih lica koji imaju status kupaca proizvođača sa ukupno instalisanom snagom od oko 15 MW. svoj predlog za crni i zeleni list dala je i Sanja Lisac, novinarka radija Bum 93 iz Požarevca.
Dobar dan, pošto može samo jedan predlog za crni list, nažalost previše je onih za crni, ali dala bih ga predsjedniku opštine Žagubica, Safetu Pavloviću. Zašto? Pa zato što ne čini ništa da spreči zagađenje koje će uticati na zdravlje građana Žagubice. Ukoliko se naravno ostvari plan o otvaranju rudnika zlata, Potaj, Čuka, Tisnica. Jer ovdašnji ljudi se plaše i imaju dobar razlog za strah. Njihovi životi će biti pogođeni ovim ogromnim rudarskim kompleksom. Meštani brinu o cijanidu koji se koristi za vađenje zlata iz rude. Oni se plaše da će ta toksična hemikalija da uništi njihovo zemljište i vodotokove. A predsjednik Safet Pavlović ne samo da ne želi ni da pokuša da zaustavi ovaj projekat, da stane u svoj narod. On vrši pritisak i preti svojim građanima, građanima Žagubice i svim ostalima koji se bune, koji ne žele da prodaju svoju zemlju na Homolju. Imali smo to prilike da vidimo, bili smo svedoci njegovog bahatog ponašanja u skorašnjim događajima u Žagubici, te su stanovnici ekološke organizacije protestovali kako ne bi došlo do iskopavanja zlata kanadske kompanije Dandi. Čuli smo svi snimak pretnji koje je predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović uputio aktivisti Ivanu Milosavljeviću iz Petrovca na Mlavi. Da li je to glas Safeta Pavlovića? Nedopustivo je da nekom pretite i kažete mu ovo je opomena, budeš li nastavio dalje. Snimak ste svi preslušali, ne želim da ponavljam, jezivo je zaista. Zašto? Zato što neko ukazuje i upozorava na opasnosti koje može doneti rudnik zlata. Tako nekom da pretite, da ga odvedete u podrum, pa nešto što se viđa samo u filmovima. Mogu da se nadovežem jer sam spomenula Ivana Milosavljevića, koji je između ostalog prepoznat kao iskreni borac i aktivista protiv rudnika zlata, kao i svih ostalih opasnih projekata koji bi ugrozili ili već ugrožavaju prirodu i njene resurse. Tako da zeleni list dajem Ivanu Milosavljeviću. On je svoju borbu počeo 2018. godine i zajedno sa ostalim ekološkim udruženjima, najpre po saznanju da je reka Mlava planirana da se stavi u cev zbog izgradnje mini hidroelektrane u Ribarskoj klisuri nadomak sela Krepoljin. I on od tada nastavlja da utiče i ukazuje svakodnevno na sve posljedice koje utiču na životnu sredinu. On nestaje, stalno ukazuje. Primjetno je da se sve više ljudi uključuju u borbu za odbranu svoje teritorije i smatram da je Ivan također odigrao ključnu ulogu, pogotovo kad je u pitanju, sad u ovom slučaju, odbrana Homolja. Kako bi istrajali i pobedili u toj svojoj borbi, potrebno je da se lokalna zajednica složno okupi. A Ivan i ostali ekološki aktivisti udruženja i dalje budu uz njih kako bi odbranili svoje domove, svoje zdravlje i prirodna bogatstva svog kraja. Jeste, za to je potrebno puno upornosti, hrabrosti i truda, ali mislim da je to već prisutno, da je to već tu. Jer kada se Ivan i ostali bore za prirodu, oni se bore za sve nas. Što se više štete nanosi životnoj sredini, što više štete nanosimo, to se više vrsta istisne ili otruje i bliže smo tome da sami sebe uništimo sa njim. Ako oštetimo prirodni svet, oštećujemo sebe. I mi to radimo decenijama. Jer nama je predstavljen savršeno izbalansiran svet, isprepleten, međuzavisan, da smo samo naučili da se uklopimo. Umjesto da ga koristimo i zloupotrebljavamo bez razmišljanja o posljedicama, svi bismo živjeli zdravim životima u izobilju. E sad, ja govorim o onima koji uništavaju taj savršeno izbalansiran svet, koji ne trepnu, koji ne mrdnu, kojima savest je na niskom nivou. Znači, govorim o njima. E, zato su nam i potrebni ljudi kao što je Ivan i svi ostali iskreni, hrabri, uporni aktivisti, prijatelji prirode, zaštitari prirode i okoline.
E pa u ovom duhu i da završimo današnje izdanje emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.